habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarj waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump oo doonaya inuu ballaariyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Marka hadda waxaad moodaa Trump inuu leeyahay arrintaas gacmaha iyagay xirtay militariku waxyaabo badan oo ay qaban kabeen ma qaban karaan hadda, sidaa darteed ilaa iyo muddo 6 bilood ama 180 maalmood waxaan u baahannahay inaan tijaabino in militarka aan u ogolaano inay si fiican uga howlgalaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qaybtii ugu horreysay ee warbixinno gaara oo ku saabsan sababaha ka dambeeya in dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku sugan Minnesota aysan jaamacadaha ka qalin jabin.
waalidkiiba wuxuusan aada ugu warqabin ilmaha waxbarashadiisii, hadduu gooyay, hadduu dhacay, hadduu galaasmisgelay, hadduu problem isuu kala soo kulmay. waxaa weeye inna waxaan dhaqankeennu ahaa ilmo in loo diro iskuul oo iskuulka ilmuhu aado oo ka soo noqdo oo warba laga haynin, laakiin systemka wasareenku waa ka duwan yahay. ilmahaaga waa inaa sida xoolaha la raaci jiray guddiga ku dheganaado.
xubintii qurba joogta iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda idan fiidnimo ku dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
tirada dadka ku dhintay 2 qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa kordhay sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka. qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmadooda Wadajir waxaana ku dhintay 2 qof. qaraxa labaad ayaa isna maanta ka dhacay agaarka hotel Wehliya oo ku yaala jidka Maka Almukarama, waxaana la sheegayaa in qaraxani uu geystay khasaare ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimasho ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta adeega ambalansiyada Muqdisho. ugu yaraan 22 qof oo kale ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen 2 weerar. dhinaca kalena ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inay toogteen nin jirkiisa ay ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa ka hor inta uusan gelin maqaayad ku taala magaalada, sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugan magaalada.
guddida sirtoonka ee kongareska Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump u qabtay ilaa Isniinta inuu ku soo bandhigo caddeymo muujinaya eedeyntii u jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, oo uu sheegay in uu amray in la dhegaysto telefoonadiisa ku xidhan adaarta Trump Tower ee magaalada New York intii ay socdeen ololihii doorashada ee sanadkii hore. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore boggiisa Twitterka ku soo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa kahor intaanu ku guuleysan doorashadii Noofambar 2016 dhacday, isagoo aan ilaa haddana caddayn soo bandhigin. afhayeenu hadlay Obama ayaa isaguna sheegay ama islamarkaana ku tilmaamay eedeyntaasi inay tahay mid been abuura.
dowladda Mareykanka iyo Ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda Daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga Muusul la xiriireeyay kadib markay ciidamada dowladda Ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay ee looga baxaya magaalada. ergaga Mareykanka ee la dagaalanka ISIS Brad McCark oo axaddii wariyaasha kula hadlay magaalada Baqdaad ayaa sheegay in maleeshiyada Daacish ay go'doomeen, wuxuuna sheegay inuusan qofna ka bixin magaalada islamarkaana ay halkaasi ku dhiman doonaan. kooxda ISIS ayaa gacanta ku haysay magaalada Muusul tan iyo bartamihii sanadkii 2014, balse waxaa bishii January ee sanadkan ay ciidamada dowladda Ciraaq kala wareegeen dhanka bari ee magaalada. ISIS ayaan ilaa hadda aanay jirin magaalo markaasi dalkaasi ku taalo oo sidaasi u weyn oo ay gacanta ku hayaan. taliyaha ciidanka Ciraaq General Cabdul Amiir Rashiid Yarallah ayaa sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidiyeen dhinaca magaalada qadiimiga ah ee faras magaalaha Muusul.
hogaamiyaasha dalalka midowga Yurub ayaa cambaareeyay Turkiga xilli uu soo kordhaya khilaafka ka dhashay iskudaygii xukuumadda Turkiga ee ku aadanaa inay isu soo baxyo ku qabtaan dalalka Yurub, laga soo bilaabo markii madaxweyne Erdogan Jarmalka iyo Holland uu ku eedeeyay naasi iyo fashiste sababo la xidhiidhay sirtaag ay ku sameeyeen saraakiisha Turkiga. Ankara waxa ay doonaysaa inay taageerto malaayiin Turki ah oo ku nool Yurub, islamarkaana ay taageero uga dhex raadiso aftida loo qaadi doono awoodo dheeraada oo la siinayo madaxweynaha dalkaasi. taasoo suurtagal ka dhigaysa in Erdogan uu xafiiska sii joogo ilaa iyo sanadka 2029. Ra'iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa ugu yeeray hadalka madaxweyne Erdogan mid aan la qaadan karin, isagoo sidoo kalena barbardhigii uu Erdogan dalkiisa naashiistaha uu ku barbardhigay ku tilmaamay hadal waaliya. Inkasta oo war ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ay ku sheegtay in xukuumaddeedu aanay diidin in dalkeega ay yimaadaan wasiirro Turki ahi isu soo baxna ay uga qayb qaataan, haddiiba ay sii sheegaan bay tidhi. Haddana wasiirkeeda arrimaha gudaha Thomas de Maizière ayaa sheegay in aanu ogolayn in dalkiisa lagu qabto isu imaatin siyaasadeed. Ra'iisul wasaaraha dalka Denmark Lars Løkke Rasmussen ayaa isaguna dib u dhigay kulan uu qorshe u ahaa inuu la qaato madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan, isagoo sheegay in kulanku aanu qabsoomi karin jawigan haatan ka taagan ee weerarka uu ku hayo waddanka Turkigu Holland iyo weliba waddamo kale.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Jariidada The New York Times ayaa qortay in madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu doonayo inuu ballaariyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo inuu khafiifiyo sharciga uu dejiyay madaxweynihii hore Barack Obama oo loogu talagalay in lagu yareeyo khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah. Jariidada ayaa sidoo kale qortay in laga yaabo in qaybo ka mid ah dhulka Al-Shabaab ay gacanta ku hayso in Trump uu u aqoonsado goobo dagaal. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Ismaan.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ka shaqeynaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen shuruucyo dhowr ah oo madaxweynihii isaga ka horreeyay Barack Obama uu dejiyey, kuwaasoo la xiriiray howlgallada ka dhanka argagixisada. Waxa uu maamulku doonayaa inuu ballaariyo weerarada ka dhanka argagixisada. Wargeyska New York Times ayaa daabacay in madaxweyne Donald Trump uu durbaba u ayiday wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon in saddex goobood oo Yemen ku yaalla loo aqoonsado goobo ay colaadi ka jiraan, halkaas oo ay ka dhaqangeli karto shuruucda goobaha dagaal. Waxa uu maamulka Trump uu sidoo kale doonayaa in goobo kale oo Soomaaliya ku yaalla iyana sidaasi lagu sameeyo muddo 180 cisha. Waxaa markaa meesha ka baxaya xadidnaanta weerarada xagga cirka iyo weerarada kale ee la beegsanaya dadka looga shakiyo inay xiriir la yihiin Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa doonayaa in meesha laga saaro shuruucyo dhowr ah oo madaxweyne isaga ka horreeyay Obama uu dejiyey, kuwaas oo ilaalinaya khasaare soo gaara dadka rayidka inta lagu guda jiro weerarada ka dhanka argagixisada. Haddaba arrimahani maxay ka dhigan yihiin? Waxaa arrimahaasi la faguraya Cabdiqafaar Wardheere oo siyaasadda Mareykanka la socda islamarkaasina ku sugan gobolka Virginia.
Arrintan horta waxay salka ku haysaa sideedaba arrin militarigu ay aad ula tacaali jireen in muddaa oo ku saabsan weerarka ay ku qaadayaan dadka ay la dirirsan yihiin iyo dhibaatada dadka rayidka ah soo gaaraysa. Marka waqtigii Obama joogay aad buu wuxuu isticmaali jiray drowniska oo ayaga xataa laftigooda aad la isugu haystay, sababtoo ah drowniska laftoodu waa dadka rayidka waxbay u geynayeen. Marka wuxuu isku dayay inuu yareeyo oo xadido meelaha lagu dagaalamayo iyo meelaha loo dirayo drownka iyo waxaan loo yaqaan special forceska ama nimanka aadka u tababaran oo commandoska oo kalaa iyo waxyaabahaas. Marka hadda waxaad moodaa Obama inuu Trump inuu leeyahay arrintaas gacmaha yagay xirtay militarku waxyaabo badan oo ay qaban rabeen ma qaban karaan hadda, sidaa darteed ilaa iyo muddo 6 bilood ama 180 maalmood waxaan u baahannahay inaan tijaabino in militarka aan u ogolaano inay si fiican uga hawlgalaan meelaha qaarkood, meel kasta maaha dalkoo dhan. Marka Yemen bay ka qaadeen oo hadda sidaad la socoto Yemen dhibaataba ka dhacday intii hadda sharcigan laftiisa uu qaynuunkan uu dabciyey. Marka Soomaaliyana waxay u xaliyeen ku darayaa approvalkii ama waa ogolaanshihii hadda wuu siiyey meelihii xadidnaa oo dagaalkaas lagu qaadi lahaa. Taas weeye hadda dhibaatada meesha ay ka taagan tahay waxa weeye dagaalkii ina waa rabaan in nimankan argagixisada iyo in dagaal lagu qaado oo pressure la saaro oo yacni meelo badan waxaa la leeyahay haddii xoogga la saari lahaa oo loo gacan bannayn lahaa militarku mar horey kasoo jeensan lahaayeen oo waxaan ma jiitameen oo waa waxa ragga Trump iyo ay qabaan. Dhinaca kalena dadku waxay leeyihiin anigu howlaha militariga yacni aan isleeyahay waa u aqoonta uleeyahay waxay leeyihiin dhibaato horleyba keeni kartaa oo waxaa suurtagal ah in dadka rayidka ahi markii uu lagu laayo meesha haddii arrintaasi dhacdo inayba xoogaystaan oo nimankaani ay waa ka qaadaan bamaarta inay dad hor la qortaan oo dagaalku uu ka sii daraado, marka inay wax kordhin baaba dhici karta. Marka labadaas arrimood baa la isku hayaa, dadka arrimaha militarka u kuurgalaana waxay leeyihiin arrinta haddii rayidka wax gaaraan dhibaato weyn baa ka imaanaysa, waxaa laga yaabaa in ujeedadoo dhammi ay khasaarto.
Madaxweyne Donald Trump waxa uu sidoo kale doonayaa in la ballaariyo weerarada ka dhanka argagixisada, islamarkaasina dhulal gaar ah loo aqoonsado inay yihiin goobo dagaal, taasoo micnaheedu ay tahay inay dhici karaan weeraro kale oo badan. Waa kan markale Cabdikafaar Shire oo arrimahani ka hadlaya.
Waxaa suurtagala meelahaas marka loo cayino inay noqdaan runtii goob dagaal, dhibkana waxaa keenaya hadday meeshu goob dagaal noqoto, ma kala leh rayad iyo military iyo nin dagaal kugula jira iyo ma garan karaysid. Marka runtii khasaaro weyn baa ka imaan kara. Dadka arrimaha aada ugu kuurgalaa waxay leeyihiin waa siyaasad khaldan weeyo. Shuruucdii ruulkii hore oo Obama ayaa ka hortii hortiisa aada looga dooday, waxaana la ogaaday hadda xataa Yemen markii dagaalkii hadda u dambeeyey oo dhacay waa intii ruulkan la dabciyey, caruur baana ku dhimatay iyo dad maaragtay maata ahaa ku leeday, waana intii haddii ruulkan la gudbiyey oo Trump maamulkiisa uu gudbiyey. Marka goob dagaal wax kastaad ka filanaysaa, waana khasaaruhuna waa badanayaa, taas shaki kuma jiro.
Wargeyska New York Times ayaa sidoo kale qoray in arrintani ay noqon doonto mid si kumeel gaar ahi loogu tijaabiyo dalalka Soomaaliya iyo Yemen, sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan aqalka cad oo diiday in magacooda la shaaciyo, balse haddii lagu guuleysto tijaabadaasi lagu ballaarin doono howlgallada goobo kale.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrban. Warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrban. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
fiidnimo wanaagsan ayaan udilaynay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. sidaad wararkayga ku maqlayseen, tirada dadka ku dhintay laba qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ayaa kordhay. waxaana sida ay sheegeen saraakiisha ambalaasyada magaalada muqdisho, qaraxyadaasi ay geysteen 11 dhimasho, halka ugu yaraan 22 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. haddaba waxaa khadka si toosa hadda ugu jira dhinaca telefoonka wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle magaalada muqdisho. cabdiqaadir, may maqlaysaa? haddaad ugu horeyn ba aad nooga waranto maxaa kusoo kordhay qaraxyadii kala duwanaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho?
laba qarax oo maanta ka dhacday muqdisho, xilli hore waxaa hadda soo taraya khasaaraha ka dhashay qarax aada loogu hoobtay oo ka dhacay hotelka weli afaafkiisa hore wadada makal mukarama. waxaa markii hore wararkeena ku tegnay inay ku dhaawacmeen ilaa iyo 5 ruux, waxaase hadda khasaaruhu uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 3 kale oo ku dhimatay isbitaalka Madiine magaalada Muqdisho oo 21 dhaawac Madiine la geeyey, 3 kamid ay geeriyoodeen. sidoo kale saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gurmadka ambalaasada ayaa sheegaya inuu jiro qof kale oo halkaasi ku geeriyooday. waxaana dhinaca kale qarax ka dhacay isla degmada Wadajir ee Muqdisho ku geeriyooday 2 ruux oo markii dambe qof muruqmaal ahaa oo gaadiidka dhagaxa ka shaqeynaya uu dhaawac soo gaaro dhintay. waxaana tirada guud ee hadda noqonaysaa 13 qof oo dhimasho ah, halka dhaawacana uu iminkasi ka badan yahay 21 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba oo isbitaalka Madiine oo keliya la geeyey 21 qof oo 3 kamid ay dhinteen, halka qaraxii markii hore ka dhacay Wadajirna ay ku dhaawacmeen ilaa 3 qof oo qof kamid u dhintay. waxaana sidoo kale isbitaalada sida gaarka loo leeyahay Muqdisho qaarkood la gaarsiiyey dhaawacyo, dadku iyagu xilligaasi ula carreen goobaha caafimaad. marka in ka badan 21 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxii maanta, waxaana dhimashada hadda ay gaaraysaa 13 qof. Abdixakiin
waaye cabdiqaadir, waynu arkaynaa tirada way sii kordhay. intaa aan marka hore wararkeena ku sheegnay way ka badatay. dabcan mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka iyo dhinaca dowladdu ma ka hadleen oo iyaguna dhinacooga faahfaahin ma ka bixiyeen qaraxan iyo waxyaabaha kusoo kordhay?
saraakiisha amniga goor hore oo qaranku markuu dhacay labada goobba waa ay tageen oo howlgallo iyo baaritaano ka sameeyeen iyo gurmadadku xeelada soo gaartay. Xilligaasina waxay xaqiijinayeen dhaawaca iyo dhimashada intu iyagu ay markaas arkeen. Waxaase xogahan dambe iyo faahfaahino inta badan ay ka yimaadaan goobaha caafimaadka isbitaalada magaalada oo iyagu ah goobaha la geeyo guud ahaan dadkan dhaawacyada iyo dhimashadu. Marka xoogaha ugu dambeeya iyo tafaasiisha dheeraadka waxaa inta badan laga soo xigtaa saraakiisha caafimaadka isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho. Iyaga ayaana hadda xoogaha la xiriira dhimashada tiradan soo korortay iyo tirada dhaawacyada dadkan qaba oo kuwooda ugu badan laga soo qaaday hotel qaraxi ka dhacay meel ku dhow hotelka Weeliye, wadadan mashquulka badan Makal Mukarama oo weliba xilli dadku intooda badan ay shaqooyinka iyo goobaha ganacsigu ay furmayeen ahayd ay ka timid, islamarkaana khasaaraha ugu badan uu ka yimiday qaraxi ka dhaca hotelka Weliye. Cabdixakiin, xoogahan iyo tafaasiisha dheeraadkan waxaa xaqiijinayo waa saraakiisha caafimaadka isbitaalada gacanta ku haystay kooxda gurmadka ambalaasyada Muqdisho oo iyagu halkaasi howlo kala duwan dadka dhaawacyada soo qaaday iyo ehelada dadka dhaawacan iyagu isbitaalada hadda la jooga oo xoogaha ugu dambeeya ayn iyagu ay ka imaaneyso.
Way Cabdiqadir, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, markiin ka nimaadno tirada korodhay iyo weliba dee xaqiijinta howlwadahada dhinaca ambalaasyada oo xaqiijinayaan, tirada markay leenahay waa 13 islamarkaana 22 tiro gaaraya dhaawaca. Dadkani maxay isugu jiraan? Dhammaantoodma dad rayida mise dad waxa jira iyagu markaa la abaaray amaba la beegsaday oo qaar laga garanayo? Maxay dadku isugu jiraan?
Dadkan waxay shacab ay dhammaantood u badan yihiin. Marka laga yimaado asgar iyagu xilli qarasu dhaca wadada ku sugnaa meelaha qaar ama gaadiidka dusha furan ee loo yaqaano bishafka, dad saaraa qaarkood oo ilaala ahaa qaraf uu goobku ku haleelay. Qarixii ka dhaca dhinaca wadajir halas kari baa ku geeriyooday oo asagu dadkii dagaalamay ahaa islamarkaana gaariga risaasta ku furay. Marka laga yimaado asgartan dhaawacantay oo dharka ciidanka wato meelaha qaar lagu arkay iyagoo dhaawacyo qabo ama qaarkood la gaartay goobaha caafimaadka, saraakiil dowladeed oo hay-adaha amniga xaqiijiyeen oo la yaqaan ilaa hadda ma jogto, dowladduna maysan sheegin. Dabcan saraakiisha caafimaadka iyo dadkan ka shaqeeya howlahan gudoomiyka degdega iyagu kuma sheegayaan dadkan taytaladooda iyo waxay yihiin. Laakiin guud ahaan dadka ugu badan waxay la soo gaartay waxay ahaayeen dad shacaba. Marka laga yimaado laba askari oo la sheegay wadadan mashquulka badan Makal Mukarama waxyaala kasoo gaartay iyo askari ku dhintay weerarkii ka dhaca dhinaca wadajir warshadan ciidamada lagu tababaro ama goobtan ciidamada nacnaca loo yaqaan. Dowladduna weli maysan sheegin wax saraakiila oo dowladda ka tirsan oo iyagu dhankeeda ay shaaciyeen ilaa hadda ma jirto.
Way Cabdiqadir, adoo soo koobay haddaan gabagabada ku weydiiyo, qaraxan isaaka subaxnimadkii buu dhacay, haatanna magaalada Muqdisho habeennimid bay u tahay ama waa fiidnimid bay u tahay, adoo soo koobay jawigu suu yahay imika dhulkii qaraxu ka dhacay iyo weliba deegaanadii kala duwanaa ee lala beegsaday qaraxyadaas ama ismiidaanintaas?
Sida caadiga ahba Cabdixakiin, marka qaraxu ka dhaco magaalada Muqdisho intay socdaan howlgallada iyo waxyaabaha la xiriira sifaynta wadada, burburkii dhibaatada soo gaarta unbay wadadan wadooyinku xirnaadaan. Dadka Muqdishona saacado kadib waxaad moodaa in nooshu si caadiga kusoo laabato. Marka laga yimaadaban dadku xanuunada soo gaareen iyo kuwa ehelada la xanuunsanayaan. Marka goorda weyd oo intaysan idaacaddu hawada soo galay 30 daqiiqo wadada mashquulka badan Makal Mukarama aan soo maray, noloshu waxaad moodaa dadku wadada waa la isticmaalayay, wax xiran maysan jirin. Goobihii qaraxu ka dhaca dadku way fiirfiirinayaan. Markaad fiiriso, inkastoo qaraf uu dhacay oo burburkii weli laga dareemayo, haddana wadada waa la isticmaalaya oo waa wado aad muhiim u ah socodka magaalada Muqdisho guud ahaan, gaar ahaanna waxay isku xirtaa garoonka Muqdisho iyo inta kale magaalada iyo xarunta madaxtooyada fidla Soomaaliya. Marka waa wado aan nafsi ku hakanayni marka loo eego muhiimadda ay leedahay isticmaalkeeda. Marka hadda sibay usoo laabatay isticmaalka
waa yahay. Aad baad umahadsantay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toos ugu jiraysa oo ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaana inooga waramayay wararka kusoo kordhay qaraxyadii kala duwanaa ee labadaha ee maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho.
xeel dheerayaasha waxbarashada iyo khubaro madax bannaan oo ku sugan gobolka ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee minnesota ee dalkan maraykanka ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda soomaalida khubaradan iyo macalimiinta iskuullada ayaa sheegay in ardayda ku jirta iskuullada sare aysan wada qalinjabin inta jaamacadda gashaana ay ka yartahay intii ugu horeyn isku diiwaan gelisay iskuullada haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta soomaalida muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidka iyo ilmaha ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalinjabin la'aanta iyo in dhallinyarada faraha ay la galaan falal dembiyeedyo waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee minnesota waxaa noo soo diyaariyay soona jeedinaya haaruun macruuf
gobolka minnesota ee soomaalidu degto ee dalkan maraykanka waxa ay muddo ahba waalidiinta soomaalida ee ku nool walaac iyo murugo ku haysay dhallinyaro door ah oo u safray waddamada soomaaliya ee syriya kuwaas oo ku biiray kooxaha xagjirka ee al-shabaab iyo daacish wararka iska soo daba noqday ee la xiriira dhallinyarada baxday waxay hurgumo ku noqotay waalidiinta iyo guud ahaan bulshada oo dareema inay ku soo jeedisay indho badan oo ay ku jiraan kuwa cadow ku ah bulshada marka haddaba si hoose jaaliyadda soomaalidu ay farta ugu fiiqdo meesha baruurtu ka quruntay iyo waxa dhallinyarada u suurtageliyay inay ku kacaan falalka iyo qorshayaal aan waalidiintoodu waxba ka ogeyn waxaa soo baxday in mid ka mida sababaha ugu waaweyn ay tahay kala dhantaalan u dhexeeya waalidiinta iyo dhallinyarada tusaale ahaan meelaha laga ogaaday in xiriirka caruurta ilaa hadda badbaaday qaarkood iyo waalidku u xun yahay waxaa ka mid a heerka waxbarashada ee dhallinyarada soomaalida halka uu gaarsiisan yahay waxaa soo baxday in kuwa weli ku jira waxbarashada ay haystaan caqabado dhinaca waxbarashada ah oo dhammaantood aysan ka wada qalinjabin dugsiyada sare ama aysan wadagelin jaamacadaha marka loo barbardhigo caruurta qoomiyadaha kale ee gobolka haddaba maxaa xumeeyey xiriirka dhallinyarada iyo waalidka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya isfahamdarrada iyo iskuullada su'aalahan si aan jawaabo ugu helo ayaan la sheekaystay waalidiin macalimiin iyo khubaro kale intaba nasro xasan waa hooyo degan minnesota waxay kaloo nasr ka shaqaysaa iskuullada dadweynaha ee gobolkaasi waxayna ka mid tahay shaqaalaha waxbarashada
anig khibrad ahaan intaa ule waxaan u malaynayaa ilmihii oo marka yaraa hawsha ay ku adag tahay oo aan beyskiisu dhisnayn markuu high school tago arrintu way kasii cuslaanaysaa waalid taageerana hadduusan lahayn iyo community uu ku leexdo dee ilmihii wax kalama haysto inuu dibadda u baxa
okay gaar ahaan maxaa haysta dhallinyarada soomaalida
waxyaalo badanaa haysta laakiin ani waxaan u malayna waxaa haysta inay marka hore ka bilaabato beyska oo ah guriga ilmo badan waxyaalo badan ay maaragtay ayaa dhib ku ah waalidiin caawiyo ma haystaan waalidiinta laftirkooda waxbarashadooda waa waxaa laga yaabaa inaysan waxa dad horu iskuul aaday aysan ahayn education systemkan halkan way ka duwan tahay tii annaga aan wax ku soo baranay
yaasin yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta soomaalida ee magaalada minneapolis waxaana uu si dhow ula socdaa tacliinta iskuullada gobolka waxa uu xaqiijinayaa in caqabadaha waxbarashada ka haysta dhallinyarada soomaalida ay isugu soo ururayaan labada maado ee kale ah xisaabta iyo akhriska waana maadooyinka ugu muhiimsan ee marna aan ka maqnayn tacliinta dugsiyada sare iyo hooseba
xaqiiqda waxaa dhibka ugu badan wuxuu ka yaalaa hadda qaybta xisaabta iyo riidinka ama akhrinta labadaas maado ayaa hadda waxaad u aragtaa bulshadeena inuu culays badan ka jiro ama gaab uu magaalada aada ugu badan yahay si kastaba ha noqoto ardaygii markii haddii intii hore uusan caawimaad helin dugsigii dhexe ilaa dugsigii sare waxaa laga yaabaa marka in uu droobkii halkaa ka dhaco high school maadaama uusan helin caawimaadii fasalka saddexaad iyo afaraad iyo shanaad
waalidiinta iyo khubaraduba waxay leeyihiin waa xaqiiqo in caqabadaha haysta dhallinyarada dhiganaysa dugsiyada sare ay la aadayaan jaamacadda haddii aysan marxaladaasi ay joogaan xal u helin
wax kasamaas aaska haddii maaragtay ardaygii dugsigii dhexe uusan caawimaad fiican helin way soconaysaa dugsiga sare tabanaysaa ama dugsiga dhexe dhamaadkiisa eight gradeka markuu gaaro nine gradeka meesha ugu adag afarta sano high schoolka waxaa ugu adag waa galaaska sagaalaad iyo tobanaad ardaygii ku wanaagsanaa sagaal iyo toban waxaad u fududaan doonto inuu eleven grade markuu yahay inuu jaamacadda ama kolejyada uu galaasiga ka qaato haddii laakiin sagaalkii iyo tobankii ama tenth gradekii uu low score ama g b a si uu hoos ahay dhibka way sii badanaysaa cunuga niyadi baa ka jabaysa
qaar ka mid a dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota waxay aaminsan yihiin in inkastoo soomaalida ay caqabadahaasi haystaan in haddana tayada waxbarashada gobolku ay aada u hooseyso islamarkaana manhajka tacliinta uu hagraday ardayda ka soo jeeda qoomiyadaha aan caddaanka ahayn حتى هدي قلن جبيان إني سنكو قلن جبين درجوين سر ريو أسهل إني قلان جامع عذاها مقع عيات يدله سياد علي أوكمي ذا قدونك وحبر الشذي من يابلس أيان هور لغي سؤال شاسي
دالك سوماليا دي قبل كندقن وودك دالك والقوع عسبية سوماليا دالك عسبتاي لكن مركا دادكو لخرا سار ساريو مركا لو ايغو أرديد عدانك آه مركا استدادك أرديدك لغتر بلين هاي ويكوهوسي سحق وحبر الشذي أرديد عدانك مرك إنه أنا إمام روا ده كان هو من صوت الله إمام نبا يعني هوش أسوي شرتي إنه إمارتي عدان كي يدك لقيت ربعيه وحبر شدك على هوسيس إنه هو مرك هل كاس بينه قيب كان هاي ظروفه فربنا إنه يشران وقيب كأه تسألها واحد شراء تدك مدوقة أما لقيت ربعيه تود بدن وهذا الدنيا راح أما دخله هذا هوسيو مرك الله يوقفك عدان كه وحكله شراء عروت والدين تدلعي يقدرو وقتي أفر بدن مهران وقتي أي عروت ذكوع عويان وحليا وأبيه وشقيني وشاني يتون صعدوت أما هو يدي أبي لو ذي بعيش قينيان مرك أنا أهل المه فرصة إن لقى عوي جوري وحبر شدي سؤال عن دي لقى عون حق حساب حق ساينسكي حق أخسكي أي تاس غيب كتال
أرديدا كهدا إسكول ذا محبر شدا وح لقو قياسا إن طبعا كي أرديبا أي لحكة قلن جبيان إسكول كسرة لح ذا سنة وح لقيا بع إن لبقى مصدح كم ذا أي دم يسترتان جامع ذا وي قلن جبيان سدا إيش شجان قار كم ذا أرديدا قبل كا تاسي وح يكرديكن تا إن كلبر أرديدا جامع ذا قاردي أي قلن جبسو يو إن بقول كي بصدد أرديدا إسكول ديوان جلس يدوكس كسرة أي كبحان جامع ما ها علم بارس رسمها لكن هدي أي جرتو وأهرين لقى أرجع جحو حتى كلبر أرديدا هدي أي كقلن جبيان جامع ذا ولي تاسي وح يكرديكن تا إن بقول كي بكونتون أي كهرين تعلين تسرة ولي وح يمرق أو تاي والدين بدن أو دوني يكون هوينا إن أركان المهد أو جامع ذا كبحة أسد علي ويد وأقاسماء حرونة نيو أمريكان أكاديمي وأه أرور قابل سن هرومارين تبلشادة الصومالي ذا كان هول قلم من الصوتة وحانو هوري معالي نوغسور نقضي ميد كميد إسكولة ذا من الصوتة وحاولي هاي أرديد الصومالي ذا قبل كوي كل ليتان وحبار الشادة وليباس سئادة أي يقول ليتان سيدوا أمسين يهي
وارد كذا وخصوصا هذا هو ركب الإمام وحبر شديد شيء هدوء جوي هدوء ضعيف هدوء جلاس في الجري هدوء فابل في سكول كلاس وكوني وحوي إنه حان بقنا كأنه هاي الماء الله در سكول أو سكول كعلم هو هذا أو كسر نقطة أمور بالله جهينين لكن سنتم خواص كلام هو كد وياه هاي الماء هذا وارد كذا حوله الرائع شري بعدين الماء حوله الفو في سقف الماء الرائع شري وارد كذا سقف الماء أخرى أو جلاس جوت يا كل جرادو أو الماء وحبر شديد شيء ماش أمري عنده صاحب لي هاي جلاس وكل عيب يدخل كل عين كلاس وكذا هاي كتري إنت وين كور هاي وين marka waalidka iyo ilmihii oo aan aad shaqo hayn waa number 1 midda labaad waxa weeyaan ilmeena waxa laga keenaya afrika iyo xeroyso qaxootiyada ee mataqana ee saadku yeela ilmihii oo dhow 17 sano ku soo gaaray wax barasho aan waxa la dhex fadhiisinaya marka ay had ka soo qaadashay 17 sano looga keenay meel xero qaxooti ama mataqana ay ama Soomaaliya ama meel is afrika mid oo wax barasho si ku soo qaadanin waxa la dhex keenaya ilmo ilaa kindergarten ka soo bilaabay wax barasho oo cadaana oo mataqana in the blue ah oo abi iyo hooyada dhaqaatiir ama looyrayeen bala dhex fadhiisinaya ilmihii marka ilmihii lama qabsan karo marka gaaskaas hore ee wax barasho ee soo jirayna isna factor weyn buu qayb weyn buu ka yahay
asad ali wade oo macallin soo ahaa mahay tirakoob saxa oo ku saabsan ardayda aan qalin jabin hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay inay badan yihiin
horta ari waxaan ahaa macallin waxaan ka ahaa dugsi sare oo leeyahay Edinburgh High School oo waxaan oo iskuulka labaad ugu weyn maraynsha high schoolada marka la yiraahdo ilaa dhow kuna arday dhigtaan experience khaas ah oo leeyahay yani runtii graduation ka ama ilmaha Soomaalidu say wax u bartaan ama challenge-ka dhibaatooyinka ka haysta xagga graduation ka ama iskuulada waxaan dhigi karaa ardayda gasha high schoolka salaahan anigu aan dhigi jiray inta badan way transfer ka sameen jiray 12th grade markii gaalaan meelaha chaatar iskuulada Soomaalida aad jiray sababtoo ah graduation kiisa ma taqaanay curriculum kaas loogu talagalay aad buu adka macallimiin de ma taqaanay luqadda iyo culture iyo dhaqankeena garanayso ilmihii out of school time serious waxbarasho ama yani caawinaysa meesha ma joogin arday fara badan oo xaq u leh inay graduate gareeyaan oo runtii smart ah because of waxaan ku soo iladahan ku soo sheegay awood iyo ugu hara iyo hay'ad suuqeyn u dhiray inaan u graduate gareeyin ilmuhu haddii ay suuqo diplomaasi shaqadan waayana college ma gali karo jaamacadna ma dhigan karo wadanka Mareykanka qof kaddu oo ma taqaanay shahaado jaamacadeed ama college qaadan waayana ee shaqooyin yar oo macallin ahayn buu ku dambeynayaa akhirka marka mustaqbalka baa ilmuhu waa midoobanaya qaar baa wadooyin ka dhacaya qaar baa balaayiin raacaya
إن intaasi aynu ku joojino qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada ee dhallinyarada iyo caruurta soomaalida ee gobolka minnesota. qaybta labaad ee berito waxaan kaga hadlaynaa sida uu yahay xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo caruurta iyo sida taasi u saamayso waxbarashada ilmaha.
haaruun macruuf ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya qaybo kale oo ka midana maalmaha soo socday. berri ugu horreysa ayaad maqli doontaan.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay mar kale. waxaad nagala socotaan idaacaddayda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii dambe idaacadda ayaynu u gudbi doonaa. waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, xub iyo weliba barnaamijkii qorba iyo qodobo kale, balse marka hore qodobo ka mid a wararkii dunida oo rogaal celisa.
tirada dadka ku dhintay laba qarax oo maanta ka kala dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ayaa kordhay sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka. qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmada wadajir, waxaana ku dhintay labo qof. qaraxa labaad ayaa isna waxa uu ka dhacay agaarka hoteelka waa hoteelka weheliye ee ku yaala jidka maka almukarama, waxaana la sheegayaa in qaraxaasi uu geystay khasaaro ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimasho ah sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta adeegyada ambalaasyada muqdisho. ugu yaraana 22 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen labadaasi weerar.
guddida sirdoonka ee kongareska maraykanka ayaa madaxweyne donald trump u qabatay ilaa isniinta inuu ku soo bandhigo caddeymo muujinaya eedeyntii u jeediyey madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama, oo uu sheegay inuu amray in la dhegaysto telefoonadiisa ku xidhan daarta trump tower ee magaalada new york intii uu socday ololihii doorashada sannadkii hore. madaxweyne trump ayaa toddobaadkii hore bogiisa twitterka ku soo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa kahor intaanu ku guulaysan doorashadii madaxtinimada ee novembar 2016 ka dhacday maraykanka, isagoo aan ilaa haddana soo bandhigin wax caddayn ah. afhayeenu hadlay obama ayaa sheegay in eedeyntaasi ay tahay been abuur.
dowladda maraykanka iyo weliba ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga muusil la hareereeyey kadib markii ay ciidamada dowladda ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay ee looga baxaya magaalada. kooxda isis ayaa gacanta ku haysa magaalada muusil tan iyo bartamihii sanadkii 2014, balse waxaa bishii januari ee sanadkan ay ciidamada dowladda ciraaq kala wareegeen dhanka bari ee magaalada. isis ayaan hadda haysanin wax magaalaha oo sidaasi u weyn oo dalkaasi ah. taliyaha ciidamada ciraaq jeneraal cabdulamiir rashiid yarallah ayaa sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidinayaan dhinaca magaalada qadiimiga ah ee faras magaalaha muusil.
hogaamiyaasha dalalka midowda yurub ayaa cambaareeyey turkiga xilli uu sii kordhiyay khilaafka ka dhashay isudaygii xukuumadda turkiga ee ku aadanaa inay isu soo baxiyo ku qabato dalalka yurub, laga soo bilaabo markii madaxweyne erdogan jarmalka iyo holland uu ku eedeeyey naasi iyo fashiste sababo la xidhiiray istortaag ay ku sameeyeen saraakiil turkiya. ankara ayaa waxay doonaysaa inay taageero malaayiin turkiya oo ku nool midowda yurub ay uga dhex raadiso aftida la qaadi doono in awood dheeraada la siiyo madaxweynaha waddankaasi turkiga, taasoo suurtagal ka dhigaysa in erdogan uu xafiiska sii joogo ilaa iyo sanadka 2029.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa cambaareeyay turkiga xilli uu sii kordhayo muran ka dhashay iskudayga ay dowladda turkiga ku doonayso inay isu soo baxyo kaga sameyso dalalka yurub. madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa dalalka jarmalka iyo netherland eedeeyay kuna sheegay in ay yihiin naasiyiin iyo fashistayaal markii ay hor joogsadeen isku soo baxyada. madaxweyne erdogan ayaa dalka netherland ugu hanjabay inay qiimo badan ugu kacayso diidmadooda ku aadan in dalkaasi uu diiday in wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga uu netherland galo. haddaba ismaan dhaafkan ugu dambeeya ayaa maxamed cabdi sandeera waxa uu ka wareystay axmed cabdi xudhun oo dalka netherland ku sugan.
kolley walaal waxa weeyaan turkiga iyo yurub markaad fiirsada yurub waad ujeedaan waqtiyadii dambe xisbiyada xagjirka ayaa xoog ugu soo xoogeysanaya ood moodaa beryahan dambe inay iyagu ay rabaan inay yurub qabsadaan, kuwaasoo shicibkana aada mooda inay shicibkuna xaggooga u janjeedhaan oo ay aada usoo dhoweynayaan, taasoo beertay nacay badan oo keenay in dadkii immigrantka ahaa ama muslimiinta asalkooda kasoo jeeday nacay badan ay ku abuurmay oo shicibkii aanay rabin, ama aada mooddo in aad xisbiyada xagjirka ah shicibkii yurubu u xiisaynayaan inay maamulka qabtaan. Taasaa kulli kala fogaanshaha anu fikraddan qabo keenaysaan jecelahay. Haddana u sababa arrimahan socda dhowr wadanna kulley waxaa la rajaynayaa inay foodad ama doorashooyin ka dhacaan ay nimankaasi aada ugu ololeynayaan oy ugu nimanka xagjirkii rabaan inay maamulka ku qabsadaan.
Waan gartay, laakiin dalabkan Turkiga amaba codsigan Turkiga ah in wadamada isusubaxya laga sameeyo oo wasiiro Turkiga ay yimaadaan wadamadaas, maarin caado ka abaa yurub inay ka dhacdo sidaas oo kale?
Wax ku cusub maa runtii horeba ugu jiraysay inay wasiirada yimaadaan wadamada qaarkood ee dadkooga iyaga u gaarka ah, intii iyaga ka raalli iyo rabta ay kula hadlaan meelo kooban oo aanay cidina dareemin ay awalba kula hadli jireen oo wax ma ahayn in bannaan loo soo baxo ama calama la qaadanayo. Tan waxaa ku kalifay markii dadka loo diiday meelihii ay wax ku qabsanayeen ay ijaarteen ama karaysteen, ayaa keentay inay taasi timaado inay qunsuliyadda horteeda ay markaa ay wasiiradii ku hadlaan oo ay ku qasabto inay dhismayaashoodii dib ugu noqdaan. Tiina hadda ay hole kasoo horjeestay dalka uu Jarmalku qunsuliyadda uga ogolaaday inay ka hadlaan oo wasiirku ka hadlo, holan taa laftigeeda way diiday oo ay ka hor joogsatay, ama wasiirkii arrimaha dibadda xataa Londonkii ay diyaaraddiisu ku fadhiisan lahayd airborka way u diideen oo ma iman kartid bay dhahay.
Waan gartay. Madaxweynaha Turkigu wuu hanjabay, wuxuu yidhi qiimo badan bay ugu kacaysaa wadanka Netherlands, Jarmalka iyo Netherlands la socdana wuxuu ku sheegay inay yihiin naadsiyiin fashistayaalah. Waa hadal culus, xaggee ayuu hadalkaasi geyn karayaa xidhiirka Yurub iyo Turkiga?
Runtii hadda xidhiirkoodu baryahan waxaad u jeedaa inuu sii kala durkayo. Turkiga waxaad ogeyd awal in shuruudo badan lagu xidhi jiray oo ay Yurub kaga mid noqonayaan, taasoo mar walba oo ay Turkidu xiisaynayeen ay aada u xiisaynayeen markii hore inay Yurub ka mid noqdaan oo wadamo ka hooseeya dhaqaale ahaan ama ka hooseeya dimuqraadi ahaanba hadda ay ugu soo daray, oo ay ka mid yihiin Romania, ay ka mid yihiin Bulgarian, ay ka mid yihiin Poland, wadamo badan oo aada Turkigu aada iyaguba Turkiga u shaqo taga ayaa iyagiina la ogolaaday isagiina la diiday. Mabda lagu diidayna waynu iska wada ognahay, cidna kama qarsoona. Taas waxay keentay inuu hadda Turkigii ka maarmay uu yiri Yurub uma baxay. Markuu Yurub ka maarmay, taasi waxay keentay markaa Turkigii inuu siduu rabo u hadli karo oo wuxuu rabaa uu odhan karo oo xoriyad u hadli kara awalkii lalahaa xadhigga loo hayo oo markaa arrintii ka baxay. Taasaa keenaysa. Laakiin holan oo kale waad u jeedaa imiga nin baa jira xisbi haysto oo waad aragtay ninka Wilders la yidhaa. Wilders waa nin xag jir ah oo aada maaragtay dadka siba islaamka aada ugu dheeraada oo ku fogaada mar walba. Wilders baa anaga arrinta iyadan ka dambeeya hadda ood moodaa maadaama waqti lagu jiro hadda arbacadan soo socota bisha 15-ka Maarish tahay, waxaa jira doorashadii baarlamaanka jira oo halkan food baanu leenahay. Wuxuu ku rabaa markaa inuu shicibka kusoo jiito qalbigooda oo uu food badan ku helo oo isaga la doorto. Sidaasuu ra-iisul wasaaruhuna ugu raacay si uu isna aan loo odhanin waa adigii dhankan doortay oo aanu cod ugu waayin buu isaguna adadayga u keenay. Hadda aanu san aaminsanahay inuu u raaco maaragta arrintii uu Wilders rabay.
Waan gartay. Laakiin xidhiirku siduu ekaanayaa waa kan Turkigu hanjabaya, muxuu Turkigu ku samayn karaa Yurub haddaan si kale u dhigo hadalka?
Yurub Turkigu waxyaa badan bay Yurub uga baahan tahay oo waxaad u jeedaa hadda heshiisyo badan baa jiro laga heshiiyey siiba qaxootigii sida daadka uga soo socday ee Suuriya iyo Ciraaq ee dhanka kasoo socday waa tii heshiiska lala galay. Heshiiskaasi dhaqaalena lagu heshiiyey in laga dabciyo shuruudihii Yurub ay kusoo geli lahaa Turkigu. waxaad moodaa wixii oo dhani inay hadda halbacaad lagu lisay noqdeen oo ay maaragtay arrintii hadda faraha kasii baxayso. Turkiguna aanu hadda dan ka lahayn, laakiin iyagu ay dana badan reer Yurub ku qabaan oo waxa weeye business badan iyo wax isweydaarsi badan oo Yurub Turkigu uga yimaadaa jira oo Yurub tan soo gala oo reer galbeedka ah. Dad badan oo Turkiya halka ku nool laftigooda way jiraan Yurub oo saad u jeedo aad aragtay inta isku soo baxaysa marka soo baxa la yidhaah. anigu waxaan fikradahaan aaminsanahay in taa uu leeyahay way bixin doonaan iyagaa ugu hanjabayo Turkigu ama Erdogan inay tahay xagga dhaqaalaha.
Waan gartay. Ugu dambeyntii si kooban, mustaqbalka Turkiga ee kusii jirida NATO inagu eegeynaa khilaafkan isaga iyo midowga Yurub dhexe,
kaasi waxaad moodaa baryihii dambe wade inuu iska sii sii jilcayay ama sii khafiifayay, sababtoo waxaad aragtaa in Turkigu u janjeedho ama siyaasadiisii ay xagga Ruushka ay u janjeedhaad moodaa. oo taasina ay ku khasabtay siiba duruufihii badnaa hadda lasoo gudboonaaday, isagoo shiki ka qaba in xataa afgembigii Erdogan lagu sameynayay ay reer yurub ka dambeeyaan oo dhowr jeer uu ku dhawaaqay inay wadamo dibaddii ay lug ku lahaayeen. Marka waxaan u malaynayaa Turkigu inuuna hadda dan ka lahayn NATO iyo wixii xataa Mareykanka laftigiisa waa kii ku sheegay inuu ka dambeeyay isaga laftigiisu qolka wax kaga jiray. Marka inuu kala jeclayn baan u malaynayaa hadda kusii jiristiisa oo siyaasadiisu u baroorto xagga iyo Ruushka sida aan dareemayo.
kaas waxa uu ahaa Axmed Cabdi Xudhun oo dalka Netherland ku sugan oo u waramaya wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay cidda wararkii iyo weliba warbixinadaas ay seegaan waxay dib uga daalacan karaan boggayaga v o a somali com. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyahayaga Sayneb Abuukar.
muddooyinkii ugu dambeeya ayaa meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro xooggan oo waxyeello u geystay dad iyo duunyaba, iyada oo abaaraha awgoodii xanuuno isbiirsaday ay dad badan ugu geeriyoodeen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Xubinta dooda gaabo maanta waxaan ku eegaynaa masiibooyinka dhanka abaaraha ka jira Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo. waxaana dooda igala qayb galaya Abwaan Maxamed Cabdi Rujiye Abwaan Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed, iyo Xaliima Macalin Abiikar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Abwaan Looyaan.
waxay maraysaa heerkii u dameeyey ugu liitay, xoolihii waa dhammaadeen, waddankii waa xaaluf, dadkiiba hadda khatar ku jira oo barkood macnaha dad fara badan ay ugu dhammaadeen biyola-aan iyo macaluul gobollada Soomaaliya qaybtood, ama hadda wayba wada saameysaa la oran karaa. marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa abaarta inuu ka dulqaado, roob degdegana u shubayaan Ilaahay uga baryaynaa. laakiin arrinta maanta taagan waa arrin laga naxo, laga calool xumaado, waana arrin culayskeeda leh. haddaan gurma degdega oo macnaha heer caalamiya ama heer dowladeed ama magaranaysaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku nool yahay isu taagaan la helina, waxay noqonaysaa arrin aada magaranaysaa saameyn ama waxyeello weyn u gaarsiisa shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin.
waad mahadsantahay Abwaan Looyaan. dib baan kuugu soo laaban doonaa. waxaan hadalka siinayaa Xaliima Macalin Abiikar. sidee wax looga qaban karaa abaaraha baahsan ee ka jira qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya?
xaaladda waa sida wiilkayga u sheegay, waa xaalad aada u adag, waa xaalad ay ugu dambaystay ay tahay dadka ay dhibaatoon yihiin, welina aysan gaarin dhibaatadan. marka waxaan leenahay Ilaahay unbaa ummadda ka dulqaadi kara wixii dhib ah, inaan Ilaahay baryihiisa u noqono oo Ilaahay uu gacantiisa nagu dharjiyo ayaa looga bixi karaa. laakiin waa masiibo qaran.
ma ahan wax abaaraha ku cusub dalka, dhowr jeer bay dhacday. waxaad moodaa in lagu baraarugo marka ay dhibaatadu taagan tahay? maxaad diidaya bay kula tahay Abwaan Looyaan in marka hore qorshe lala yimaado dowlad iyo shacab intaba?
taas waxaa diidan, haddaan su-aasha kuda galayso, ina meeyey meesha waxaa loo baahan yahay in kaalinta koowaad ay yeelato macnaha dowladda, kaalinta labaadna shacabka. macnaha markaa loogu baaqo waxay kaga qayb qaadan karaan iyagan, haddaba waxaa karanay. laakiin meesha waxaa ka maqan kaalintii dowladda ayaa meesha ka maqan. haddana waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaaso iyo cali xasan khayre maadaama ay yihiin laba nin oo dhallinyaro aada u firfircoon howlahana la socda, waxaan rajaynaynaa inay qorshe la imaan doonaan degdega, dadka Soomaaliyeedna lagu badbaadiyo, mashaariic iyo maalgelinna loogu sameeyo, dalka Soomaaliyeedna horumar gaari doona ayaan rajaynaynaa. laakiin awal meesha waxaa ka maqnaa kaalintii dowladda. aniga waxaan aaminsanahay in wax looga qaban karo lambarkow dowladdu inay isu taagto, inay qorshe midaysan oo macnaha isu dheelitiran inay u samayso, lambar labo in macnaha dalka Soomaaliyeed waa dal biyaha hodan ku ah, khayraadka hodan ku ah, in loo sameeyo maalgelin oo dhul badan hadda biyola-aan ay ka taagan tahay, dad iyo xoolo ay biyola-aan ugu dhammaadeen. oo caqabada koowaad waa biyola-aanta ayaa ugu xun, in loo sameeyo macnaha biyaha loo soo saaro, loo helo mashaariic dadka Soomaaliyeed biyaha ay kula soo baxaan. dhulka xaalufka ka dhacay xooluhu ku nool yihiin ama beerahaana biyahaas qaabkii loo gaarsiin lahaa loo helo mashaariic macnaha degan oo ma garanaysaa biyaha u soo saarto iyo qaab ma garanaysaa lagu caawiyo dadkaas reer miyiga ama xoolo dhaqatada ama dhulalka abaartu aada u saamaysa xooluhu ku nool yihiin in loo helo maalgelin biyahana loo soo saaro biyahaasna waxna loogu beero qaababka kaloo looga faa'iidaysan karana macnaha loo diyaariyo taasna waxaa lambar kow hogaamin karta dowladda qorshe la timaada iyo shacabka soomaaliyeed ay macnaha ugu baaqaan kaashadaana in ma garanaysaa ay macnaha gacmaha isqabsadaan lagana midoobo arrimaha noocaas iyo horumarka dalka.
Haye Xaliimo, dhankaaga maxaa sabab u ah in dhibaatada markay bilaabato un dadku inay markaa u kacaan oo marka hore looga gaashaaman way?
Waxaan qabaa shacabka soomaaliyeed dowladda lagu sheegayo waa shacabka. Shacabka inuu samaysto maxay aheeday xilli roobaadka markuu imaanayo in waxaan qabi jirnay mawaalo la leeyahay baraag, waxaan qabi jirnay waro biyaha galaan, in xilliga markuu roobka ku soo maro laga faa'iidaysto loo samaysto kaydad ay samaystaan rebaadiyo oo loogu diyaar gareeyay biyaha si jiidaal hadduu dhaco ay ugu baxsadaan intuu daaqa iyo roobka jirana inta kalentad looga faa'iidaysto. Marka anugu waxaan qabaa gurmad kutashi ah in loo sameeyo si ay hadhowda ugu baxsadaan shacabkana ay wax ka qayb qaataan, waayo dowladdu kaligeed looguma sini karo. Dowladda waxa waaye waa howlaheedu way iska badan yihiin. Sidii hadda dowladda burburka noogu dhacayna dadka soo kabashadooda way dhib badan tahay. Burbur xoog leh ayaa nagu dhacay annaga dowlad dhexe oo aada u fiican oo aanan dhibaatooyin arki jirin ayaan soo marnay. Haddana waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo intay dowladda kasoo kabsanayso ama ay si ka noqonayso inuu shacabka baraarugo, kii wax haysto walaalkiis wax ku caawiyo.
Gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaa ka socdo dadaallo iyo gurmad loo sameynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Gurmadka ma yahay mid baaxadda abaarta ku filan? Abwaan Looyaan.
Maya, anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada baaxadda ay leedahay dalka ka jirta iyo qaabka hadda wuxuu socdaan inay kala baaxad weyn yihiin, waayo wax hadda la bilaabay oo ma garanaysaa hadda la bilaabay iyo arrin in badan soo jirtay abaartu hadda midday soo jiitamaysay aad bay u saameysay dad iyo dunya iyo dalba way soo jiitamaysay. Marka jeer la helo gurmad saxa oo ma garanaysaa meel allaale meeshii dhibaato ka jirto ama dad ku nool yahay ama xoolo ku nool yahay ama deegaana la helo diyaarado si official uga dega sidii dowladdii dabadheer markay dhacday jeer la helo. Aniga waxaan qabaa in ma garanaysaa aan arrintaas macnaha gunteeda la gaari karin oo ay kala baaxad weyn tahay abaarta jirto iyo qaabka wax loo wado, waxaana lagaga bixi karaa in la helo gaadiid iyo macnaha gurmad iyo mood iyo maale dhaqaale degdega. Lambar kow, diyaarada in la helo meel kastoo dhibaatadaas ka jirto si toos uga dego ilaa la helo. Aniga waxaan qabaa arrintaa inaa gunteeda
haya Xaliima Macalin Abikar, dhibaatada taagan baaxadeeda marka laga hadlayo, dadaalada hadda socda ma yihiin kuwa wax ka qaban?
Dadaalada socda hadda waxa waaye waa bilow fiican. Gobolladii waa la gaarsiiyey, wixii la gaarsiin karo waa iska dhiigjoojin. Dhiigjoojintaasoo aan looga haraynin oo weli ay socoto hawshii sidii wax loogu qaban lahay. Laakiin waxaa isbeddel keeni kara shacabkii iyo dowladdii iyo dadkii oo isku duuma ayaa wax isbeddel keeni kara. Isbeddelkana meeshaas ayuu ka imaan karaa inay dadweynaha iyagu hortaas ay wax ku bixiyaan, gurmadkana ay ka qayb qaataan.
Xubanta dooda gaabanna maanta inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waxaa dooda igala qayb galay Abwaan Maxamed Cabdirujiya Abwaan Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Xaliima Macalin Abikar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Sayni Abuukar Maxamed aad bay umaadsantay, waxay nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban oo ay nagu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna waa xubintii Qurba iyo weliba Saara Cabdi Axmed oo Washington ku diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenni Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada dib loo celiyey iyo kuwa laga aqbalay dalkan Maraykanka. Iyadoo ku dhowaad toddobaatameeye dhallinyaro ah toddobaadkii hore dib looga masaafuriyey dalkan Maraykanka, ayaa sharciyada waddankan waxaa la siiyey saddex dhallinyaro Soomaali ah gobolka Maryland ee oodwadaaga la'aa magaalada Washington. dhalinyarada saddexda ah ee la siiyey sharciyada ayaa waxa ay soo mareen wadooyinkii ay soo mareen kuwii dib looga masaafuriyey dalkan Mareykanka toddobaadkii hore. Dhalinyaradan ayaa waxa ay sheegeen ku dhawaad 10 wadan oo ah wadada isku xirta Afrika iyo Latin America in ay soo qaateen lacag fara badan ay uga soo bixeen muqallasiin kala duwan ay soo mareen. Ahmed Cali oo muddo dhowr bilood ku xirnaa xabsi ku yaala gobolka Maryland wuxuu iga warramay dareenkiisa markii uu helay sharciga toddobaadkii hore.
Wadamo badan ayaa soo maray sida wadan Beirut la dhaho, Ecuador, wadan Colombia la dhaho, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexico, United States oo soo galay 24-tii sanadkii la soo dhaafay Agosto aan soo galay aniga iyo saaxiibba kale oo badan. Kadibna waxaa la aqbalay bishii hadda sanadkan bishii koowaad 10-keedii la aqbalay. Aad iyo aad aan ugu farxay, waxay ila noqotay surprise ah markii la aqbalay oo waxaan ka walwalaynay aniga iyo asxaabteyda sida dad badan ay noo banaanka jooga noo sheegeen in dad badan oo Soomaaliyeed dib waddanka loogu celi doono xaaladuna iska adag tahay maadaama anaguna dad cusub aan ahayn. Waxaan isdheen iyo madaxweynaha cusub waxaan islahayn xaaladiinu iyo rajadiinu waxay noqon doontaa mid laga naxo oo waddankii in dibni lagugu celshaa laga yaaba.
Qaar ka mid a dadka dib loo celiya ayaa Axmed wuxuu ii sheegay inay ahaayeen saaxiibadiis ay soo wada mareen dalalkii ay kusoo tahriibayeen qaarkood. Wuxuu ii sheegay safarka ay isla soo galeen awgeed inay dareen gaara u leedahay markii uu arkay in dadkaasi dib loogu celiyay Soomaaliya sharciyadiina loo diiday muddana dhibaatooyin fara badan ay u soo mareen inay waddankan Mareykanka ka shaqaystaan kuna noolaadaan.
Walaahi waxaan soo kaleeto waxa ay ku soo dhaco wadooyin aan hadda ka hor soo marnay sida waddanka Colombia iyo Panama waddo u dhaxeysa oo jungle ah oo wadadii jiq oo kule af Soomaali waxa lagu dhaca meel duur ah oo la lugeynayo ilaa 7 bari. Meeshaas oo dadka qaar aniga hadda Soomaali ku dhimata maana arkin Soomaali kale, laakiin dad kaleeto oo wadamo kaleeto oo kala duwan ka yimid sida Cuba, waddan la yiraahdo Haiti, waddamo kale oo Afrika oo badan, Bangladesh, Pakistan, India, waddamo noocaas ah maraya meesha oo aad iyo aad u fara badan. Marka dad noocaas oo haween iyo u badan uur leh oo meesha ku dhintay midkooda waan aragnay.
Haddaba dad fara badan ayaa waxa ay ka deerinayaan dhalinyarada wadooyinkaasi isku soo biimeenaya si ay waddankan Mareykanka u soo gaaraan. Qaar ka mid a dadkaasi oo aqoonyahana waxa ay qabaan in dhalinyaradaasi gobollada ay ka soo haajirayaan ay tahay in maamulada jooga ay shaqo abuur u sameeyaan si dhibaatooyinkan looga baaqsado. Faarax Maxamed oo Maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka aqoonyahanada Soomaalida ah ee degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Wuxuu iga warramay isna siduu u arko dareenkiisa in dhalinyarada Soomaalida ah raxan raxan ayagoo ah xabsiyada loo dhigo iyagoo markaasi waddankan ka soo doonaya shaqo.
Runtii dee hadda waxaad arkaysaa dhalinyaradan la celiyey dhibka iyo rafaadka iyo dhulalka ay soo mareen iyo haddana waxa weeyaan xataa kuwii joogay ee la aqbalay oo aada leedahay wixii ay usoo rafaadeen oo dadkoodii kaga yimaadeen ma aha ma yihiin wax runtii anfacooda u soo baxay. Run ahaantii marka anigu waxaan dhihi lahaa inay dadku dib isu weydiiyaan oo ah warorta meeshan imaantinkeeda ama Yurub iyo Mareykan loo qaxayaa ma tahay wax qofka noloshiisa wax weyn ka bedeli karta. Run ahaantii maalin walbana way soo xumaanaysaa. Anigu waxaan u arkaa oo xal u arkaa in dadkiinii anigu dhulkii waan tagaa waan arkay dhalinyarada xaaladeeda shaqo la-aanta. Taana waxa ugu wacan maaha dhalinyarada iyagu eeda male, dadka mas-uuliyadda ah ee Soomaalida meel walbaba ha joogaan ayaa inta ku kashifmay inay nolosha wax ka bedelaan.
Axmed Cali iyo saaxiibadiisa kale ayaa waqtigan waxa ay la nool yihiin qaraabadooda ay ku kala degeen, welina waxa ay raajicinayaan inay helaan sharciyada waddankan qaybihiisa kala gedisan ee kuwa u ogolaanaya inay ku shaqaystaan. Dareenkiisa aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu yimaado waddankan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey waxay uga dhigan tahay inuu waddanka Mareykanka yimaado.
Walaahi nolosheedu waxay ugu bedeli kartaa. Hami weynaan lahaa inaan waddankan imaado, waan ku hamin jiray inaan nolol cusub meeshan ka bilaabo waxbarasho. Alxamdulillah, hadda sharcigii intii bilowgiisi waa helay, shaqooyinaan rajaynayaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Nolosheedana waxaan rajaynayaa inaan macnaha aan baal cusub aan u furo oo wixii Ilaahay intii igu talgalo aan noolaado, aan intii wixii Ilaahay iga anfaca uga noolaado. Waxaana u rajaynayaa asxaabta, weliba asxaab aqaanaa jirto oo kuwii la celshay ah, marka in ilaahay ayakana macnaha wax ka qeyr badan ugu bedelo
dhalinyarada wadankan imaado ayaa waxa ay ku qaadataa muddo dhowr bilood wadooyinka ay ku soo safrayaan waxaana sidoo kale uga baxo lacag aad u fara badan waxa ayna galaan xabsiyo kuwooda sharciga helana muddo ayay ku qaadataa inay shaqooyin si fudud u helaan qaarkood waxaa ku adkaada luuqadaha iyo isdhexgalka bulshada sidaasoy tahayna dhalinyaradu waa kuwa yimaada had iyo goor iyaga oo markaasi hab tahriiba ku imaanaya waddankan waxaa xusud mudan inkastoo toddobaatameeyo ku dhowaa dalkan dib looga celiyey lana masaafuriyo oo loo diido sharcigii toddobaadkii hore inay jiraan dhallinyaro kale oo iyaguna ku jira xabsiyada oo soomaaliya ka yimid guud ahaana barnaamijkii qurba waa naga intaaye nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo sahre cabdiaxmed aanu intaasi ku dhaafno marka qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ka codsada cabdixakiin maxamuud shiruuc oo dhinacayga fadhiya inuu noo dulmar
mahadsanid falastiin tirada dadka ku dhintay laba qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ayaa korodhay sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmada wadajiir waxaana ku dhintay laba qof qaraxa labaad ayaa isna maanta ka dhacay agagaarka hoteel weheliya oo ku yaala jidka makaal mukarama waxaana la sheegay in qaraxani geystay khasaare ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimashaa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta adeega ambalaasyada magaalada muqdisho ugu yaraanna 22 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen labadaasi weerar dhinaca kalena ciidamada amniga ee magaalada kismaayo ayaa la sheegayaa inay toogteen nin jidhkiisa ay ku xidhnaayeen waxyaabaha qarxa ka hor inta uuna gelin makhaayad ku taala magaaladaasi sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaaladu golaha amniga golaha dhegeystayaal guddida sirtoonka ee kongareska maraykanka ayaa madaxweyne donald trump u qabatay ilaa iyo isniinta inuu kusoo bandhigo cadeymo muujinaya eedayntii uu jeediyey madaxweynihii hore maraykanka barack obama oo uu ku sheegay inuu amray in la dhegeysto telefoonadiisa ku xidhan daarta trump tower ee magaalada new york intii ay socotay ololihii doorashada sanadkii hore madaxweyne trump ayaa toddobaadkii hore bogiisa twitterka kusoo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa ka hor intaanu ku guuleysan doorashadii novembar 2016 ka dhacday maraykanka isagoo aan ilaa hadda wax cadayn soo bandhigin afhayeen u hadlay obama ayaa sheegay in eedeymahaasi trump ay ahaayeen been abuur
mahadsanidkaas wuxuu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo dulmaraya qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna markana kaalimihii heesaha codka macaan ee fanaanada rooda mash arrimaha yimaada anaa odayeynaya isha uun igala soco agtaada markaan imaado uurkaaga wixii ku jira adoon soo marin afkaba
waxaan ka yaabay anuu aqooyahan baato raggii afrikaba jiray ammaantaada mutaystay
codka macaan ee rooda daahir rooda maash ayaa gabagabo waxay u ahaayeen idaacaddeennii habeennimo waa shirwac iyo falastiin oo idinla nabadgeliyo